Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qo'qon don mahsulotlari rahbariyati don o'g'irligi videolarini sizdirganlarni qidirmoqda. Eronda Hasan Ruhoniy ikkinchi bor prezidentlikka saylandi.
Az majmu'i 25,966,000.
5 oydan beri uy qamog'ida o'tirgan Afg'on vitse-prezidenti general Do'stum mamlakatni tark etib Turkiyaga kelgan. Turkman politsiyasi transgender ayolni sharmanda qilayotgani aks etgan video internetga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Qo'qon don mahsulotlari korxonasida don o'g'irligiga ketgani iddo qilinayotgan videolar ozodlikda e'lon qilinish ortidan shirkat rahbariyati shu videolarni sizdirgan xodimlarni qidirishga tushgan. Ismi sir qolishni istagan shirkat xodimlaridan biri Qo'qon don mahsulotlari rahbarlari videoga tushib qolgan o'g'rilarni qidirish o'rniga shu videoni sizdirgan odamni qidirmoqda deya ozodlikka xabar berdi. Hammani do'q-po'pisalar bilan so'roq qilmoqda. Bular davlat zaxirasi saqlanayotgan don omboridan bug'doy o'g'irlaganlarni qidirish o'rniga shu o'g'rilarni videoga olgan va uni tarqatgan odamni qidirmoqda. Majlis to'plab oralaringda kimdir korxona ichidan video chiqargan. Shu videoni tarqatgan topilmasa, hammalaring ishdan bo'shaysizlar deb ogohlantirishdi dedi shirkat xodimlaridan biri. Qo'qondan mahsulotlari shirkatining yana bir xodimi esa iltimos to'xtatinglar. Bunchalik bo'lishini bilmovdik. Meni orqamdan boshqalar qiynalmasin deya ozodlikka xat jo'natdi. Ozodlikka 10 may kuni yuborilgan video tasvirda o'rta yoshlardagi 4 shaxs qoplarni ko'tarib korxonaning usti simtor bilan tortilgan devori tomon kirayotgani aks etgan. Yana bir tasvirda esa tikanli sim bilan tortilgan devorga narvon qo'yilgan, odamlar unga chiqib devorning narigi tomoniga ichiga don to'ldirilgan aytilgan qoplarni uzatayotganini ko'rishgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videodagi sekan voqea don o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qo'qon don mahsulotlari korxonasida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytgandi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Qo'qon don mahsulotlari harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tarafidan qo'riqlanadi. Qo'qon don mahsulotlari shirkatda ayni paytda korxonada o'g'irlik yuz berganini mutlaqo inkor qilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Erondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy g'olib chiqdi. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan, shundan 23,5 milliondan ortiq Ruhoniy uchun ovoz bergan. Uning raqibi Oyatulloh Ali Xumanayi va uning atrofidagi konservatorlar dastaklovchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. Eronda davlat rahbari lavozimiga 4 nomzod da'vogarlik qilayotgandi. Ular orasida amaldagi prezident Hasan Ruhoniy hamda konservatorlar va sobiq prokuror Ibrohim Raisi ko'proq ovoz olishi mumkin bo'lgan nomzodlar sifatida qaralayotgandi. Liberal qarashlarga ega deb bilingan Hasan Ruhoniy 81 millionlik aholiga g'arb bilan hamkorlikni davom ettirish va vatandoshlarga yanada ko'proq erkinliklar berishni va'da qilgan. Uning saylovdagi raqibi Ibrohim Raisi esa ovoz berishda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganini iddao qilmoqda. U Ruhoniy tarafdorlarni saylov uchastkalarida targ'ibot ishlarini olib borganlikda aybladi. Saylov uchastkalarida targ'ibot mamlakat qonunchiligiga ziddir. Erondagi saylovlarda faollik 70% ni tashkil etgan. ya'ni saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning shuncha foizi ovoz berishda qatnashgan. Saylovchilar faolligi yuqori bo'lgani sabab hukumat ovoz berishni 5 soatga uzaytirdi. Iron Ichki ishlar vazirligiga ko'ra saylovda 41 milliondan ortiq odam qatnashgan. Ironda prezident ijroiya hokimiyat rahbari hisoblanadi, lekin asosiy iqtidor Iron oliy ruhoniyasi qo'lidadir. U mamlakat qurolli kuchlari, sud tizimi, davlat televideniyasi va hukumatning muhim idoralarini nazorat qiladi. Iron oliy ruhoniyasi shuningdek mamlakat tashqi siyosatini ham belgilab beradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkman politsiyasi transgender ayolni sharmanda qilayotgan video internetga chiqdi. Erkak kishi bo'la turib, "Tanangni pulga sotayapsanmi?" degan ovoz eshitiladi kadr ortidan. "Men bilan yotasanmi? Senga 20 manat, 6 dollar beraman," deb so'raydi o'sha ovoz. O'zini Turkmaniston politsiyasi deb iddao qilayotgan so'roq qiluvchilarga "Yo'q" degan javoblar yetarli bo'lmaydi. Politsiya transgenderligi gumon qilinayotgan ayolning olatiga tepish va tilini burroq qilib qo'yadigan joyiga olib borish bilan tahdid qiladi. Uning qaysi jinsga mansubligini aniqlashni o'z ichiga olgan beboshlik va sharmanda qilishning boshqa ko'rinishlari 16 may kuni Yevropada joylashgan xabartimi.org veb-saytining sanasi noma'lum 90 soniyalik videosida aks etadi. Turkman hokimiyat idoralari tanqid qilinadigan materiallarni turkman, rus va ingliz tillarida doimiy tarzda chop qiladigan mustaqil veb-saytning iddao qilishicha, transgender ayolni 4 nafar erkak politsiyachi Ashxoboddagi politsiya mahkamalaridan birida so'roq qilgan. Tasvirga tushmagan so'roq qiluvchilarning titrlari ruscha va inglizcha berilgan videoda savollar bergani va kulgani eshitiladi. Uzun ko'k kiyim kiyib, yaltiroq taqinchoqlar taqib va boshiga ro'mol o'rab olgan ayolning yuzidan ham xafa bo'layotgani, ham qo'rqayotgani ko'rinib turibdi. So'roqning bir o'rnida ayolga jinsini isbotlash uchun jinsiy a'zosini ko'rsatish buyuriladi. "Yaxshisi uni yechintirib ko'rish kerak," deydi kadr ortidagi ovoz. Ekran qorayib, video yo'qoladi va o'sha ayolga ishtonini yechish buyurilayotgan sahna paydo bo'ladi. U bo'ysunadi. Ammo unga ko'ylagini ko'tarish va turgan joyida aylanib egilishiga buyruq beriladi. Ozodlik radiosi videoning haqiqiyligini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Xabartimi.org veb-sayti mutasaddilarining aytishicha, u e'lon qilish uchun yuborilgan, boshqa hech qanday tafsilot berilmagan. Dunyoning eng shafqatsiz davlatlaridan biri, inson huquqlari ayanchli ahvolda ekani bilan nom qozongan Turkmaniston uzoq vaqtdan beri noan'anaviy jins vakillariga zulm qilayotgani uchun tanqid qilib kelinadi. Turkmanistonning jinoyat qonunlariga ko'ra homoseksualizm erkaklarning o'zaro jinsiy aloqasi deb hisoblanadi va 2 yilgacha qamoq bilan jazolanishi mumkin. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, keng tarqalgan ta'assub besoqolbozlikni Turkmanistondagi ham tibbiyot muassasalari ham sud hokimiyati kasallik deb qarashga sabab bo'lmoqda. Turkmaniston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari idorasining besoqolbozlikni jinoyat deb hisoblamaslik to'g'risidagi da'vatlarni rad etib keladi va bunday qilish turkman madaniyatiga to'g'ri kelmaydi deb hisoblaydi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taxminan 5 oy uy qamog'ida qolgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stum kuni kecha salomatligi yomonlashgani bois poytaxt Kobuldan Turkiyaga jo'nab ketdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stum salomatligi yomonlashgani natijasida juma kuni kechqurun poytaxt Kobuldan Anqaraga jo'nab ketdi. General Do'stumga yaqin manbalar Afg'oniston nashrlaridan Hashtusub kundaligiga Do'stum salomatligi yomonlashgani bois uning farzandlari otasini davolanish uchun Turkiyaga jo'nab ketishlikka rozi qilganliklarini aytganlar. General Do'stum boshqaradigan Afg'oniston Milliy Islomiy Junbish nomidagi partiya so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch vitse-prezident Abdurashid Do'stum davolanish maqsadida Turkiyaga safar qilganini bildirib, Do'stumni tez orada o'z vataniga qaytadi dedi.
Qistirjandol Abdurashid Do'stum rahbari Jumbish Milliy Islomiy Afg'oniston Shom Imroz Marrah
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum davolanish maqsadida Turkiyaga jo'nab ketdi. Tez orada o'z vataniga qaytadi. Do'stum o'z millati taqdiri va shimol viloyatlari xavfsizligi borasida befarq qola olmaydi.
Dushvor kishvardar palloy mardumi xud qaror doshdan. Bu vaziyat dushvor amniyati kununi.
General Do'stum o'zining siyosiy raqibi Ahmad Ishchini qamab ishkanja qilgani aybi yuzasidan mamlakat bosh prokuraturasi tomonidan unga qarshi jinoiy ish ochilgan bir zamonda Turkiyaga safar qiladi. Do'stum Turkiyadan qaytmagan taqdirda uni jinoiy javobgarlikka tortish masalasi taqdiri nima bo'ladi? Ahmad Ishchi Do'stumning vatanni tark etishi uning ishiga sira ta'sir o'tkazmasligini aytadi. Unga ko'ra, kelasi hafta ichida Do'stumga qarshi ochilgan ish mamlakat bosh prokuraturasi tomonidan sudga topshiriladi.
Buni ketishi albatta shu dosyani fishori chun dosya bezorlikka taklif bo'lib, Anqara sira mahkamaga ma'lum bo'lgan edi.
Mamlakat vitse-prezidenti general Do'stum unga qarshi jinoiy ish ochilganidan beri o'z ishxonasiga borolmasdi. Do'stum Ahmad Ishchi iddaosini rad qilib, davlat rahbariyatidagi ayrim tevaraklarni unga qarshi fitna uyushtirganlikka ayblab kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Payshanba 18-may kuni ertalab kelib chiqishi tushlik bo'lgan rossiyalik multimilliarder Alisher Usmonov kontakt ijtimoiy tarmog'ida internet tinglovchilar va rus muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga murojaat bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 12 minut davom etgan video murojaatni Usmonov Navalniyga sinsirab boshlaydi.
Имею в виду, что наш юрист сейчас будет разбираться в суде, а ты как всегда будешь делать из этого лживый
Yodingda tut, mening yuristlarim hozir sudda ish olib boradi. Sen esa bundan yolg'on PR yasaysan. Men sening gaplaringni haqiqat deb o'ylayotgan va senga ishonishni davom etayotgan odamlarga murojaat qilishni zarur deb topdim. Alisher Usmonov seni ablah deb atashini anchadan beri so'rab kelayotgan eding. Deya boshladi Usmonov. Milliarder O'zbekistonda 80-chi yillarda zo'rlash emas, sotsialistik mulkni o'marish moddasi asosida soxtalashtirilgan ish bo'yicha 6 yil o'tirib chiqqanini eslatdi.
Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют. Жестокая власть. Ой, какая она жестокая.
Sen har joyda ta'qib etilayotganing borasida jar solasan. Beshafqat hukumat deysan. Qanaqasiga u beshafqat ekanki, atigi bir sutka turmada o'tirib chiqibsan. Sen shunday johil hukumatda bir kun o'tirgan bo'lsang, men esa yumshoq hukumat davrida hech narsadan hech narsa 6 yil o'tirdim. Ikkalamizdan jinoyatchi bu sensan. Chunki sen aynan hozir sud qarori ostidasan, dedi Alisher Usmonov. Undan keyin rus biznesmeni Aleksey Navalniyning ayblovlariga to'xtaladi. U asosiy daromadlar manbai xususiylashtirish kelishuvlari emasligi, Rossiyada soliq to'lash haqida ma'lumot beradi.
Lebedinskiy, Oskolskiy tovarish kombinat. Мы покупали за 2,5 миллиарда швейцарских.
Oskol kombinatlarini biz 2,5 milliard Shvetsariya frankiga 2006 yilda sotib olganmiz. Biz bu aktivlarni kimdandir bepul sovg'a tarzida olganimiz to'g'risidagi gaplaring g'irt yolg'on. Megafon, Mail.ru, Odnoklassniki, VKontakte tarmoqlariga qilingan sarmoyalarim aniq sovet davridan qolmagan-ku. Bular o'g'irlik emas, Aleksey. Sen besavodsan, chunki men sotib olgan korxonalarda 40 ming ishchi o'rinlari ishga tushirilgan, deya hisobot berdi rossiyalik biznesmen. U shuningdek hech kimga pora bermagan halol biznesmen ekanini ham ta'kidlab, Aleksey Navalniydan kechirim so'rashni tavsiya qildi.
И твои потуги меня оболгать. Это лай мошки на слона. Тфу на тебя, Алексей Навальный.
Sening barcha harakatlaring itning karvonga xurishidir. Tuf senga Aleksey Navalniy, dedi oligarx Usmonov. Muxolifatchi Aleksey Navalniy esa shu kuniyoq Usmonovning bu videosini o'z sahifasida e'lon qildi. Biz rus, britan, shvetsar oligarxi 15 milliard dollar egasi Alisher Usmonovni videobloger bo'lishga undadik. Albatta kanalimiz auditoriyasida savollar qolmasligi uchun Burxonovichga men bandma-band javob qaytaraman, deb yozdi Navalniy. U sizga Jimon emas videosi bugunga kelib bir necha 10 million shaxs tomonidan ko'rib chiqilgani ma'lum. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyatining Asaka tumanida oyliklari plastik kartaga o'tkaziladiganlar pul mablag'larini 18-20% xizmat haqi evaziga naqdlashtirib berish bilan shug'ullangani aytilayotgan yirik abnalchilardan biri qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asaka tumani prokuraturasidagi ozodlik manbasiga ko'ra qo'lga olingan shaxs andijonliklar orasida Shokir nomi bilan tanilgan yirik abnalchilardan biridir. U Asaka tumanida Xo'ja Ko'rsinga oziq-ovqat mahsulotlarini sotish do'konlarini ochib, aslida plastik kartalar dagi mablag'larni naqdlashtirib berish tarmog'ini yo'lga qo'ygani iddao qilinmoqda. Uning oziq-ovqat do'koni tekshirilganida u yerda boshqa firmalarga tegishli bo'lgan to'lov terminallari hamda 110 million so'm miqdorida naqd pul topilib musodara etilgan. Shu terminallar orqali naqd pullar yechib berilgan degan taxminlar bor. Hozir bu taxminlar o'rganilmoqda, dedi prokuraturadagi manba. Oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan o'zbekistonliklar bankomatlarda pul yo'qligi bois pulini maxsus tujjorlarga haq berib naqdga aylantirmoqdalar. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning 15-20% miqdorida haq olmoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchaymoqda. Davlat g'aznasidan oylik, pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar, ular xohlamasalar ham pullari 100% plastik kartochkasiga tushirib berilmoqda. Lekin oylik va nafaqalari plastik kartalariga tushiriladiganlar bozorga borib yegulik xarid qila olmaydi, ko'p joyda naqd pul so'raladi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbek naqd pul yo'qligi muammosi sabab noqonuniy abnalishka faoliyati bilan shug'ullanuvchilar mamlakat bo'ylab qo'ziqorinday ko'payganini aytadi.
Ushabdi deb eshitdim.
Ha, nima ish qiladi o'zi? Nima ish faoliyati nima edi buni?
Faoliyatash karta bo'yicha aka, abnalishkada.
Aha, qanaqa ishlaydi bu?
Abnalishka karta olib, kartalar sotasiz aka.
Qanday bo'ladi bu endi? Tushuntirib bering oddiy til bilan.
Oddiy til bilan sizdan 10% dan olib turib aka, 10% ga olib kartalar. Misol, plastik kartada 100 ming so'm puliz bo'lsa 90 ming ga olib, 92 ming, 93 ming ga sotar. Bu tane dollar pulchilarga o'xshab, ular ham ana kasb qilib olishdi.
Bunaqalar ko'pmi?
Shunday qilib. Ha, ularga Sharxonda bor aka. Asakada bor. Plastiklar ko'pchilik ana shunaqa plastik ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi-da. Katta-katta abnalishkachilar bor aka hozir ham yo'qman. Shunaqa narsalar.
Bu nima uchun paydo bo'lgan endi bu abnalishka biznesi? Nima uchun? Nima uchun?
Bolalarni pulini oladigan ashlar endi majburligidan aka ashlarga murojaat qiladi, ashlar yechib beradi pullarni. 15% 20% yetishyapti bu.
Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotiladigandan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida esa O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Rustam Mazimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasi jo'natgan edi. O'tgan yil 20-noyabr sanasi bilan yuborilgan maktubda hukumat telegrammasida plastik kartadagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat naqd belgilash kabi holatlarga barham berish talab qilinadi. Bunga bo'ysunmaganlarni jazolash ta'kidlanadi.
O'zbekiston siyosat. Maxtum Qulining kecha Toshkentda o'rnatilgan barelyefidan telpak yechilib, salla o'raladigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari oldidan Toshkentdagi Maxtum Qul ko'chasida ochilgan shoir barelyefi rasmiy Ashxobod qabul qilgan andoza siymodan farqli bo'lganiga turkmanistonlik diplomatlar e'tibor qaratdi. Toshkentda tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan haykalda Maxtum Quli Sovet davri o'tgan asrining 50-yillarida chop etilgan kitoblardagi kabi aks ettirilgan. Ochilish marosimida qatnashgan va ismi oshkor qilinishini istamagan rassomning aytishicha, haykal Turkmanistonda qabul qilingan andozaga ko'ra salla kiygan tarzda emas, balki turkman telpagi kiygan tarzda yasalgani turkman diplomatlari e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu e'tiroz ortidan haykal almashtirilishi ham rejalashtirilgan. Rassomning aytishicha, haykal eskizining rasmiy Ashxobod bilan kelishilmagani ortidan tushunmovchilik yuzaga chiqqan. Haykal 1947-yil Sovet paytida andoza uchun qabul qilingan turkman rassomi Ayxan Hajiyev chizgan rasm asosida yaratildi. Lekin Turkmanistonning marhum prezidenti Safarmurod Niyozov 2000-yilda Ayxan Hajiyev variantini tanqid qilib, Maxtum Qulining yangi siymosini yaratishga buyruq bergan edi. Niyozovga ko'ra, eski variantdagi Maxtumquli telpak kiygan kambag'al cho'ponga o'xshagan. Ana shundan keyin salla kiygan Maxtumquli siymosi andoza sifatida qabul qilindi. Ashxoboddagi barcha haykallarning terdagi olib tashlanib salla kiydirildi. Bu haykalni ishlagan o'zbek haykaltaroshi Jasvant Annazarovning bundan xabari bo'lmagan, dedi rassom. Unga ko'ra, yosh o'zbek haykaltaroshi Jasvant Annazarov Maxtumqulini qaytadan sallali qilib yasab berishga buyurtma olgan. Haykaltarosh yana bir bor pul ishlaydigan bo'ldi. Toshkentdagi turkman diplomat va tadbirkorlari yangi variantga homiylik qilishadigan bo'ldi. Skandal qilmasdan muammoni tinchgina hal qilishmoqchi, deydi haykal ochilishida qatnashgan rassom. Toshkentda ulug' turkman shoirining haykali ochilishini olqishlagan turkman rassomi Mamakkulu Yomg'irquliyev Ozodlik bilan suhbatda salla kiygan Maxtumquli siymosi tarixiy haqiqatga yaqinligini aytadi. Rang tasviruvchi rassom Oyxon Hojiyev yaratgan va 1947 yili kanonizatsiya qilingan Maxtumquli portreti cho'g'irma telpak kiygan tarzda chizilgan, lekin telpak taka turkmanlarnikiga o'xshamagan. Takalarniki sal boshqacha bo'ladi. Ikkinchidan, Sherg'ozi madrasasini xatm qilgan Maxtumquli salla o'rab yurgan. Uning rutbasi va mavqei shuni taqozo qilgan. Sovet davri ideologlari kambag'al va dindan uzoq shoir obrazini andoza sifatida olgan. Tarixiy haqiqatni tiklash ma'nosida salla kiygan Maxtumquli haykali to'g'riroq bo'ladi, lekin Hojiyev yaratgan Maxtumquli obrazi san'at asari sifatida qolaveradi. Shu o'rinda O'zbekiston poytaxti markaziga Maxtumquli haykalini qo'ygan o'zbek qardoshlarimdan juda minnatdorman, deydi rassom Mamakkulu. 18 may Turkmansonda Maxtumquli she'riyati, hamjihatligi va tiklanish kuni sifatida nishonlanadi. Bareliefning ochilish marosimi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmansonga xizmat safari oldidan bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda O'zbekiston Madaniyat vaziri Mahmud Murotov, Yozuvchilar uyushmasi raisi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Ali, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti vakillari, Turkman madaniyati markazi raisining o'rinbosari Bibisora Rajabova, madaniyat markazlari vakillari, madaniyat va san'at arboblari, diplomatik korpus va jamoatchilik vakillari qatnashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tijorat banklari Mirziyoyev kreditini berishga resursi tugab qoldi. Samarqandda Agrobank filiali rahbari pora bilan ushlandi. O'zbekistonda yana bitiruv kechalari taqiqlandi. Ozodlikda portal rukni. Prezident portaliga 30 marta murojaat qilgan fermer Ochilbek Matov shikoyati.
Men 30 marta prezidentni virtual qabulxonasiga jo'natib qildim. Bor qaytarishdan qilaver dedi bitta ayol kishi o'sha virtual telefonda turgan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Tijorat banklarining Mirziyoyev kreditini berishga resurslari tugab qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 17 mart kuni aholiga chorva mollari va parrandachilik sotib olish uchun mikrokreditlar ajratishni soddalashtirishga qaratilgan qaror chiqargan edi. Bu qaror ijrosi boshlanganidan 2 oy o'tib o'tmay, aksar tijorat banklari qora mol olish uchun qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgan iddaosi bilan quruq qo'l bilan qaytarmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi sanoat qurilish bank filialiga qora mol olish uchun mikrokredit so'rab murojaat qilganlardan biri Ozodlikka o'ziga bunday kredit berish to'xtatilganini aytishganini xabar qildi. Bu xabarni o'rganish asosida Ozodlik 19 may kuni nafaqat o'z sanoat qurilish bank, balki aholi va tadbirkorlik subyektlariga mikrokredit ajratishga mas'ul bo'lgan tijoriy banklarning aksaridan qora mol olish uchun mikrokredit berishning ko'p joylarda to'xtab qolgani javobini oldi.
Sanoat qurilish bank ishonch telefoniga tushdi. Yo'q, resurs yo'qligi sabab to'xtatilgan, yo'q berilmaydi. Hali to'xtatilgan.
Dedi o'z sanoat qurilish bank bosh idorasi xodimi. Bankning Xo'jayli tumani filiali mutaxassisi ham Toshkentdagi telefon raqamiga javob bergan xodimi gapini takrorladi.
Bo'ladir, net to'xtab qoldi hozir. Endi nesi qaltildi uning resursi? Shart 4 oy 5 oydan beri chiqarmayapti ma'lum. Bo'lim boshqaramiz bizga shunday topshirma beribdi, to'xtatildi deb. Tavqqa berib atirmiz hozir. Tavqqa so 50 minimalniga deyin beraveramiz. 1 haftaning ichinda ish qayta chiqib qoladi.
Dedi Qoraqalpog'istonning Xo'jaylisidagi sanoat qurilish bank kredit bo'limi vakili. Ipoteka bankining Toshkentdagi bosh idorasi xodimi qora mol uchun kredit berilmasin degan buyruq yo'qligi, biroq kredit so'rovchilar ro'yxat uzayib ketib, ularga pul topib berish og'irlashgan ortidan ayrim filiallar kredit bermayotganini bildirdi.
Agrobank bosh ofisiga qilingan murojaatga ham ayni mazmunda javob berildi. Bu mikrokreditlarni ajratish shu oydan to'xtatildi. Resurs tugab qoldi. Adashmasam 6 oyga to'xtatildi. Chorva mollariga aniq berilmaydi. Parranda va limonariylar uchun berilishi mumkin, lekin bu ham hali aniq emas, dedi Agrobank vakili. O'zbekiston bank tizimi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori ijrosining 2 oyga yetib yetmay to'xtab qolgani sabablarini tushuntirdi. Masalan, Andijon viloyatida tovuq uchun shuncha kredit berildiki, hisoblab chiqilsa, viloyatda buncha tovuqning o'zi yo'q ekan. Qoramol ham xuddi shunday bo'ldi. Qoramol olaman deb hujjatlashtirib, u pulni perechisleniya bilan chorvador fermer hisobiga ko'chirtirib, har xil yo'llar bilan uni abnal qilish boshlandi. Milliardlab so'm bank tizimini tark etib, naqd ko'rinishida bozorga ko'chdi. Oqibatda bozorda naqd aylanmasi ko'paydi, inflyatsiya kuchaydi, boshqarib bo'lmaydigan iqtisodiy disproportsiya yuzaga keldi. Bu o'z avval boshlan aholiga yoqish uchun olingan populistik qaror edi va mutaxassislar uning shunday oqibatlarga olib kelishini yaxshi bilardi. Lekin bu borada ular fikrini so'ragan ham, eshitgan ham yo'q, dedi O'zbekistondagi bank kredit tizimida ishlovchi mutaxassislardan biri.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga murojaat qilgan Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri 70 yashar Ochil Bekmatov prezident portaliga o'z muammosi yuzasidan 30 marta murojaat qilib, natijaga erisha olmagani va portal xodimlarining o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashayotganidan shikoyat qildi.
Men viloyat hokimini bo'sh portallarga, chanoqlarga taxta kileylab, rahbarlarimizni aldaganini gazetaga yozganimdan so'ng viloyat hokimini topshirig'i bilan meni gazetada tanqid qildi. To'xmat. Go'yoki men planni bajarmaymanmish, meni hech kim tanimaydiymish, har yili 25 tonna bug'doyni kam beramanmish. Men misoldan mahallani maslahatchisiman. Har yili 120% kamiga bajarmayman planni. Oshirib yuboraman paxta bug'doyni. Har yili. Men bularni keyin virtualga arz qildim. Bular menga nimaga to'xmat qildi? Bularga jinoiy javobgarlikka tortinglar dedim. Tortinglar dedim, buni bosh prokuraturaga ham ishonch telefoniga chiqdim. Bular Farg'ona viloyat nimasiga yuvardi, prokuroriga. Bular melisaga chiqardi, ishni bosib-bosib qildi. 10 marta men virtualga chiqib arz qildim. 10 marta viloyat prokurorining ishonch telefoniga chiqdim. Men gapni ochig'i Farg'ona viloyatida haqiqatni topolmayapman. Haqiqat yo'q. Endi ikkinchi masalam bor. Men 2009 yili eng kamida 80 odamni ish bilan ta'minlayman deb o'sha 2009 yilgi pul hisobida 300 millionga 2-etajli bino qurganman. Tagi savdo to'kani, kalbasa sexiga mo'ljallab, tepasi tikuvchilik sexiga mo'ljallab. Qarang, men mana shu tuman o'sha vaqtdagi tuman hokimiga, tuman milisasini boshlig'iga, viloyat arxitekturiga pora bermaganligim uchun bular menga chiqargan qarorni o'zlari bekor qilishdi. 300 million sarflagan binoni buzib tashlashga harakat qildi. Ularni fuqarolik sotiga berdim. 2 marta sotga berdim. 2 marta sotga ham men haq bo'lib chiqdim. Lekin ular sotda ham qarorni bajarmayapti. Fuqarolik soti egalik huquqini nima hokimiyatga aytsin berish uchun deb qaror chiqarib bergan. Meni haqdir.
U bino nima bo'lib yotibdi hozir? Biror foydalanyaptimi?
Bino turibdi. Men 30 marta prezidentni virtual qabulxonasiga zuvanat qildim. Bugun ham zuvanat qildim. 7dan 20 minut ertamata o'tganda zuvanat qilsam, bor qaytarsan qilaver dedi bitta ayol kishi o'sha virtual nimada tur, telefonda turgan.
Toshkentda.
Men aytdim, bu 30 marta men sizlarga zuvanat qilyapman.
Toshkentdagi nomerdan shunaqa dedimi?
Ha, o'sha virtual qabulxonada bitta ayol kishi shu 7dan 20 minut o'tgan edi ertamatan. Qayerga arz qilsam qilaman? Aytdim, men ozodlikka chiqaman dedim.
Nimaga
BBC-ga chiqaman dedim. Amerika ovoziga endi chiqaman desa, bor qaqa chiqsang chiqaver.
Nimaga unaqa dedi? Qabul qilmayman arizangni dedimi?
Ha. Ovozida zuvanat qilgansan dedim. Men aytdim, qoniqmayapman-ku dedim. Men dedim, o'sha prezident devonda odam kelishini, odilona ko'rishini talab qilyapman-ku. 30 marta chiqyapman. Desam, bor qaqa chiqsang chiqaver. Mana shu bari bo'lavo tumanga, viloyatlarga bular xalq qabulxonasini ochib olgan. Kimki u prezident devoniga virtual nimasiga murojaat qilsa, ular bu yoqqa jo'natadi. Bitta hokimning odami, viloyat tog'i viloyat hokimining odami. A bular ko'rib chiqdik deb javob beraveradi. Men mana shularni ham aytdim. Aytsam bor qaqarsan qilaver dedi. Men aytdim, nima kerak bunaqa virtual qabulxonani kunda televizorlarda e'lon qilishdi dedim. Keyin o'chirib qo'ydi. Ha, yana bularni bitta neyrangini aytsang. Mana shu virtual qabulxonaga zo'rnak qilsangiz, 50-chi nomerdasan deydi. O'chiribdi. Yarim soat kutib turganingizdagi 4-chi o'chirib, 3-chi turib, telefoningizni uzib qo'yadi. Respublika prokuraturasini ham o'shaligi ishonch telefoni bundan ham battar. Muzika qo'yib qo'yadi, shu bilan 2-3-4 deb turib, oxiri bir yarim soat kutib o'tirasiz-da, o'chirib tashlaydi keyin butunlay.
Birorta nimangizni bajardimi shu paytgacha, xo'p, virtual qabulxona birorta muammoingizni hal qildimi?
Boshida 60 million kredit ololmay turuvdim. Birinchi o'sha haligi oktyabr oyidan 3 kunda oldim. Birim o'sha boshida.
Farg'onalik taniqli fermer Ochilbek Matov bilan suhbatida. Ozodlik portaliga murojaat qilgan navbatdagi tinglovchi Surxondaryoning Qiziriq tumanida yashovchi Chovli To'xtayev ham prezident portaliga qilgan murojaatlari e'tiborsiz qolayotganidan shikoyat qildi.
Fermer sohasi davlat soliq inspeksiyasi 2016 yil 11 iyun kuni menga nisbatan soxta hujjatlar asosida tuzilgan 638 ma'muriy ishni mana shu 10 oydan beri suddan prokuraturaga, prokuraturadan soliqqa, soliqdan sudga 10 oyda 9 marotaba sud bo'ldi.
Nima ayib qo'yilyapti o'zi? Nimangiz kasbikoringiz, kimsiz, tadbirkorsiz?
176 ning 3-chi moddasi bilan yo'lovchi tashish bo'yicha mashinamga bosqinchilik qilib turgan, soxta hujjatlar tuzgan, viloyat sudi meni kirakash emas deyapti, bu shahar sudi, Angor tuman sudi. Sud protsessual kodeksini buzayapti. Konstitutsiyaviy prokurorlar konstitutsiyaga zid ravishda ish qilyapti. Iltimos, prezidentimizga aytingizlar. Mana shu prezidentimiz bizni tinglasa, xalq uchun qancha jon kuydirib, islohotlar olib boryapti. Oqilona siyosatlariga zid ish qilyapti prezidentimiz.
Kim zid ish qilyapti? Siz shikoyatingiz kimdan o'zi?
Suddan. Sud, prokuratura. Prokurorlar, sudyalar, tergovchilar.
Prezident mana sizga o'xshagan arizachilar uchun portal ochib qo'yibdi. Muammoingizni hal qilmadimi?
Portalga ham murojaat etdik. Portalga murojaat, portalda ham aldayapti bular. Portalga shuncha 8 oydan beri murojaat qilib, birov kelib tushuntirish xat olmadi. Yo nima bo'ldi deb so'ramadi. Shu yaxshi ham baxtimizga shu prezidentimiz bilan milliy xavfsizligimiz bor. Agar shular bo'lmasa, bular xalqni bu juda katta bosim oldiga qoldiradi.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda o'nlab mansabdor vatandoshlar murojaatiga befisandligi bois ma'muriy javobgarlikka tortildi. Samarqandda Agrobank filiali rahbari pora bilan ushlandi. O'zbekistonda yana bitiruv kechalari taqiqlanmoqda. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Qashqadaryo viloyatida mahalliy boshqaruv idoralarining o'nlab mansabdori fuqarolar murojaatiga befisandligi bois jazolandi. Huquq gazetasiga ko'ra, ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilgan amaldorlar orasida hokimliklar, sog'liqni saqlash, qishloq va suv xo'jaligi, moliya, mehnat va arxitektura boshqarmalari vakillari bor. Masalan, Qarshi shahar hokimi o'rinbosari Sultonov 15 ta murojaatni belgilangan muddatda ko'rib chiqmagani va murojaatlarga yozma javob bermagani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Agrobankning Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar filiali rahbari Ixtiyori Begmatov pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Posta gazetasiga ko'ra, 8 kishini ish bilan ta'minlagan tadbirkor bank filialiga chorva uchun kredit so'rab bir necha marta murojaat qilgan. Barcha hujjatlar tayyor bo'lishiga qaramay, filial rahbari ishni pasalga solgan. Tadbirkor 3-chi marta kelganida bankir kredit ajratish evaziga $300 pora talab qilgan. Filial rahbari ushbu summani pora tariqasida olayotganda qo'lga tushirilgan. Aniqlanishicha, Begmatov avval ham jinoyatga qo'l urganligi bois sud hukmiga ko'ra joriy yil fevraldan 2 yilga rahbarlik lavozimidan chetlatilgan, ammo Agrobank mansabdorlari sud hukmiga bo'ysunmay Begmatovning filial boshlig'i lavozimida ishlashiga imkon yaratib bergan. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq tadbirini xonadonlar, restoran va kafelarda o'tkazish qat'iyan taqiqlandi. 21 asr nashriga ko'ra, Xalq ta'limi vazirining 2017 yil 28 apreldagi buyrug'ida ana shu talab ilgari surilgan. Mirobod tumani prokuraturasi vakili Zarifa Mavlonovaga ko'ra, barcha umumta'lim maktablari rahbarlari bu borada mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ymaslik haqida ogohlantirilgan. Ichki ishlar boshqarmasi profilaktika nazirlari o'z hududidagi kafe va restoranlarga bitiruv kechalarini o'tkazmaslik borasida ogohlantirib chiqqan. O'zbekistonda o'qituvchilarni ixtiyoriy majburiy ravishda hashar va boshqa jamoat ishlariga jalb etish ko'paymoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Ahvol shu darajaga yetganki, o'qituvchilar oxirgi paytlari hokimiyat va mahallaning tekin dastyoriga aylanib qoldi. O'qituvchilarga ko'ra, hokimliklar ularni ommaviy tozalash tadbirlari, hasharlarga hatto yakshanba kunlari ham jalb etmoqda. Aprel oyida har bir o'qituvchi o'ziga biriktirilgan mahallada uyma-uy yurib, xonadon a'zosidan hovlisidagi daraxtlargacha hisoblab chiqdi, deydi Toshkent viloyatidagi maktabda ingliz tilida dars beruvchi muallima. Bundan tashqari qog'ozbozlik va hisobotbozlik ham ularning tinkasini quritmoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hollywood yulduzi Morgan Freeman suratidan kino reklamasida beruxsat foydalangani bois namoyishi to'xtatilgan Daydi filmi rejissyori Sirojbek Abdullayev O'zbek kino milliy agentligini sudga berdi. Rejissyor yigit Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida aytishicha, film reklamasidagi noqonuniy harakatlari uchun kechirim so'ragan va kamchiliklarni o'nglagan ortidan Daydi filmini kino ekranlariga chiqarishga rasman ruxsat olgan. Biroq Abdullayev iddaosicha O'zbek kino film namoyishlariga to'sqinlik qilmoqda. Sirojbek Abdullayev bilan men Mehribon suhbatlashdim.
Men O'zbek kino milliy agentligini sudga berdim. 10 kun bo'ldi, Toshkent shahar prokuraturasi ustidan ish qo'zg'ayapti O'zbek kinoni. Men xalqaro sudga beraman. Mana Yevropada inson huquqlari bor. Roliklarimni jo'nataman, jo'natdim ham.
Endi sudga berganda nima deb berdingiz? Nima sizning shikoyatingiz?
Birinchidan, meni materiallarim ko'rmasdan nohaq ayblab, ma'naviy zarar yetkazgani uchun, meni nomimni nima qilgani uchun, chet el kadrlarini o'g'irlading deb meni narsalarimni ko'rmasdan internetga yozib yuborishdi. Vertolyotni Dubayda sahnalarni o'g'irlabman. Men chet elni kadrlarini so'rab olganman va mutaxassislarga ko'rsatganman. Ichki ishlar xodimi, monopoliyaga ko'rsatdim, prokuraturaga ko'rsatdim. Milliy xavfsizlik xizmati montaj paytida mana shunaqa tarbiya ahamiyati bor terroristik kadrlarni kinoyimda ko'rsatyapman, chunki bosh g'eroy shunaqa gapiradi. Uni o'zlaridan so'rab qo'yganman, lekin o'zim suratga olgan Vatikan kadrlari, Dubay sahnalari, mana bu sahnalarni o'zim suratga olganman. Daydi filmini ayrim sabablarga ko'ra to'xtatilgandi. Leke
filmni demontlash huquqini himoya qilish monopoliya, ya'ni davlat raqobatini rivojlantirish qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqildi va mana yangi reklama eskizlari asosida Daydi filmini ekranlarda namoyish qilish uchun ko'rsatma berildi, ya'ni ruxsat berildi.
Qo'lingizda kinoni ekranlarda namoyish qilish haqidagi ruxsat berilgan qog'oz bor qo'lingizda, hujjat bor.
Bor qo'limda, o'zbek kinoniki ham bor. Menga ruxsat berilgan, mart oyida ruxsat berilgan.
Nima to'sqinlik qilyapti kinoni, filmni ekranlarga chiqishiga hozir?
To'sqinlik qilayotgan narsa mani zo'r film olganim, birinchidan. Ikkinchidan, o'zbek kinoni to'sqinlik qilyapti telefon qilib. Qonun bo'yicha men haqman, lekin kinoteatrga borsam orqadan telefon qilib, qo'ymaysan deyapti kinoteatr direktorlariga. Ular qatki qarashni bilmayapti, lekin kinoteatrlar mani kinoyim qo'yish xohlayapti.
Demak, hozir kinoga ruxsat olingan, lekin o'zbek kino baribir o'tkazmayapti.
Orqadan o'yin qilyapti mana bunaqa. Men oldiga borsam kino arboblar ruxsat bermadi dedi. Panoramaga borsangiz, Alisher Navoiy kechirasiz-u, ahmoqona kinolar bo'lyapti. Bir pulga qimmat kinolar. Qatki qarayapti kino arboblar.
Endi Sirojbek filmingizni to'xtatilishiga sabab Gollivud yulduzi Morgan Freemanni o'sha reklamangizda suratda aks etgani sabab bo'lgan.
To'g'ri, lekin biz xuddi shu narsani o'xshash chehrasini qilgandik. Shunda xuddi shunaqa bir xil, xuddi shunaqa odam bor O'zbekistonda Morgan Freemanni kopiyasi. Mana misol bilsangiz filmlarda, hind filmida, Yevropa filmida mana Gitlerni, Stalinni o'xshash chehrasini qiladi kinolarda, bilsangiz bu narsani. Shu narsani premyera paytida bu Morgan Freeman emas, bu o'xshash chehrasi. Ana shunaqa deb premyerada olib chiqmoqchi edik. Bu narsani men o'zbek kinoga ham kirib, premyeramdan 10 kun oldin tushuntirganman men.
Lekin Sirojbek, men ko'rgan o'sha reklamani afishasidagi odam bu Morgan Freemanning o'zi emasmi?
O'zi, Morgan Freemanning o'zi, ayrim sabablarga ko'ra, texnik xatoliklarga ko'ra o'zi ketib qolgan. Men xato qilib qo'yibman, borib turib uzr so'radim, men shunaqa qildim. Endi qarang, masalaning bu tarafini qarang. Endi men sizga boshqa faktni keltirib beraman. Mana O'zbekiston telekanalida, MyFi telekanalida popkorn reklamasida Titanic filmidan foydalanilyapti. Mana kecha ham ko'rdim, bugun ham ko'rdim. Reklamasida. Xo'p, endi savol, nimaga ularni reklamasini to'xtatishmayapti? Birovni avtorlik huquqidan foydalanyapti. Hind filmida, mana Kung Fu Panda'da, nimasidan olgan hind filmidan Leonardo DiCaprio'ni yoniga qo'yib, popkornni nima qilyapti? Savol. Mana shu savolni davlat idoralariga, o'zbek kino tashkilotlariga bersam, hammasi jim.
Nima uchun?
Men bularni pulini bermaganim uchun, porasini bermaganim uchun men shunaqa ahvolga tushyapman. Bu to'g'risida tegishli tashkilotlarga ham aytdim, xavfsizlik xizmatiga ham aytdim, hammani parvoyi palak qabulxonalarga ham yozdim. Mendan 2000 dollar AQSh miqdorida pora so'rashyapti. Shunaqangi muhit shakllanganki, kinoyingizga pora bermasangiz kinoyingiz o'tmaydi. Qatki qarayapti tepadagilar. Qora bermayman men.
Daydi film rejissori Sirojbek Abdullayev bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglaysiz. Ozodlik o'zbek kinoga qo'ng'iroq qilib, Sirojbek Abdullayev iddaolari bo'yicha munosabat so'raganda, agentlik rasmiysi Daydi filmiga to'sqinlik qilinayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston tashqariga migrantlarni, ya'ni mehnat muhojirlarini eksport qiluvchi davlatga aylanayotganiga bir mashru, ya'ni rasman aylanayotganiga e'tibor qaratamiz bugungi eshitirishimizda. Chunki keyingi 25 yil ichida bu holat doimo bor edi. Ya'ni O'zbekiston mehnat muhojirlari doimo Qozog'istonda, Koreyada, boshqa mamlakatlarda, Rossiyada ishlab yurgan edi. Shu kunlarda O'zbekiston Mehnat vazirligi Rossiya, Koreya barobarida mana endi Yaponiya, qolaversa Turkiya, Ummon sultonligi kabi boshqa davlatlarga ham o'zbek mehnat muhojirlarini qonuniy ishga jo'natish imkonlari ustida ishlayotgan ekan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ozodlikka mana bularni eshittirishimizdan oldin ma'lum qildi.
Endi munosabat kardinal ravishda o'zgardi deb ayta olaman. Birinchidan, masalan, shu O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasi borasida ikkita shartnoma imzolanganligi, shu shartnomalarning ikkinchisiga ko'ra Rossiya migratsiya tashkilotining vakolatxonalari O'zbekistonda ochilganligi, O'zbekiston migratsiya agentligining vakolatxonalari Rossiyada ochilishiga harakatlar qilinayotgani, bu muammoni tan olinishini ham, buni yechishga nisbatan astoydil harakatlar qilinayotganini ham bildiradi. Bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlariga ko'ra migrantlar chet davlatlarda ishlasalar, chet davlatlar iqtisodiga hissa qo'shadilar, mamlakatga qaytib kelib ishlayotganda birinchidan mablag' bilan kirib keladilar va bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga yordam qiladilar va hattoki biror bir kasb egallab kelib, yangi texnologiya egallab kelib, mamlakatimizdagi potensialni ham ko'tarilishiga xizmat qiladilar. Bugungi kunda bu xizmat e'tirof qilinmoqda va himoya uchun harakatlar boshlangan.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyevni bundan sal oldin ozodlikka bergan intervyusidan parcha edi. Ya'ni Karim Bahriyevga ko'ra, tashqi mehnat migratsiyasi masalasi kardinal ravishda o'zgarmoqda. Oldingidek ularga dangasalar deb emas, balki O'zbekistonni o'sha paxtasi, oltini, pillasi, tillasi qatorida tashqariga eksport qilinadigan bir boylik manbai deb qaralyapti, e'tirof qilinyapti. Ya'ni bu kunlarga ham yetdik desak, endi eng avvalo odamlar Rossiyaga borib mehnat migratsiyasini boshlab bergan bundan 25 yil oldin va eng katta sonli ham o'sha Rossiyada bo'lsa kerak. Yetishtirishimizda hamkasbim Umidjon qatnashyapti, Umid Bobomatov. U kishi ayni paytda jurnalist bo'lgan bilan paytda tarixchi ham. O'zbekistonni Rossiyaga migratsiyasi tarixi haqida bir kichkina bir ma'lumot bersangiz, Umidjon.
Umuman olganda juda qiziqarli. Mana men Rossiyada bir 10 yildan ortiq vaqt yashayotgan bo'lsam-da, bu yerda o'zbekistonliklarning ommaviy ravishda paydo bo'lishi oxirgi mana shu 10 yilga to'g'ri kelyapti. Lekin 90-chi yillar o'rtalaridan boshlab O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirligi boshlangan davr deb hisoblasak bo'ladi, chunki aynan 90-chi yillar o'rtalarida parchalanib ketgan sobiq Sovet Ittifoqi hududlaridan nisbatan boyroq, nisbatan rivojlanganroq va iqtisodiy jihatdan qudratliroq bo'lgan Rossiya o'ziga muhojirlarni, ishsiz qolgan muhojirlarni jalb qila boshladi. Bu umuman olganda iqtisodiyot nuqtai nazaridan bu to'g'ri narsa. Bu hamma mamlakatlarda ham bo'lgan. Mehnat migratsiyasi bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga bu normal hodisa. Lekin sobiq Sovet hududida o'zbeklarning Rossiyaga kelishi, bu yerda mehnat qilishi bir mana oxirgi yillarda juda salbiy tomon. Agarda biz bilamiz, turklarni borib Germaniyani iqtisodiy.
Mana shuni eslatmoqchi edimdan, Umidjon. Turkiya 55 yil davomida, ya'ni 1963 yilda boshlangan bo'lsa, 55 yil mobaynida taxminan 1,700,000 muhojir yubordi nimaga? Germaniyaga. Ya'ni bu 55 yil davomida ikki davlat o'rtasidagi shartnomalar poyezdlarga yuklab olib kelishdi odamlarni, ya'ni tashkiliy ravishda. O'zbekiston qisqa muddat ichida taxminan 8,000,000 odamni Rossiyaga yubordi degan raqamlar bor. Agar raqamlarni to'g'ri bo'lsa tuzatarsiz-da. Bu qanaqa bo'ldi bu?
10 million desa ham bo'ladi. Endi hozir ayni paytda hozir qancha nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, agar hozirgi kunda taxminan endi hisob kitoblarga ko'ra 2.5-3 million o'zbekistonlik Rossiya hududida mehnat qilyapti. Endi oxirgi paytlar bilasiz, Rossiya iqtisodiy buhronga yuz tutgandan beri biroz mehnat muhojirlari, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlari soni biroz kamayib qoldi. Lekin o'zbeklarning boshqa borib ishlaydigan asosiy osonlikcha kelib ishlab pul topib ketadigan joyi baribir Rossiya bo'lib qolyapti va yaqin kelajakda, yaqin 10-15-20 yilda toki O'zbekistonda iqtisodiy vaziyat bizga tushmaguncha Rossiya asosiy mehnat migratsiyasi qabul qiluvchi mamlakat bo'lib qoladi.
Umidjon, endi mana Karim o'limidan so'ng O'zbekistonni 25 yil boshqargan Karimovning o'limidan so'ng yangi rahbariyat tashqi mehnat migratsiyasiga munosabati o'zgarganligi, kardinal o'zgarganligini mana Karim Bahriyev tilidan, mulozim Karim Bahriyev tilidan eshitdingiz. Ya'ni shu narsa sezilyaptimi? Nima bo'ladi endi? Agar qonuni yo'lga qo'yilsa.
O'zgarishlar mutlaqo yo'q deyish ham mutlaqo yolg'on bo'ladi. Sababi o'zgarishlar bor va bu o'zgarishlar bu yerda ham sezilib turibdi. Eng asosiy o'zgarish menimcha bu hukumat va hukumat vakillari hozirgi kunga kelib biroz bo'lsa-da mehnat muhojirlarini talablarga, mehnat muhojirlarini ayrim, hammasi emas albatta, ayrim mulohazalarga, fikrlarga va talablarga quloq solishni boshladi. Kimgadir arz qilish mumkinligi ko'pchilikda eforiya tug'dirdi. Ko'pchilik bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirligida ana kimgadir arz qilishimiz mumkin ekan shu masala ustidan degan fikrni yuzaga keltirdi. Vaholanki bundan oldin aynan eng murakkabi mana shu edi, psixologik ta'sirki agarda bu yerda biror og'ir vaziyatga mehnat muhojiri, o'zbekistonlik mehnat muhojiri og'ir vaziyatga tushadigan bo'lsa, u arz qiladigan joyga joy yo'q edi. Ana shu asosiy o'zgarish. Endi qanchalik darajasi bilasizmi, bizda shu 20 oxirgi 20 yilda o'rganib qolishganmi bilmayman, juda ko'plab shu ish bilan shug'ullanish kerak bo'lgan mulozimlarda mana shu loqaydlik baribir kuzatilyapti. Xo'ja kursinga qilinayotgan ishlar ham juda ko'p ko'rilyapti. Masalan, oxirgi mana shu kunlarda bo'layotgan narsa mehnat muhojirlarini ishga yollash to'g'risidagi mana bu e'lonlarning hamma joyda 1000 kishi Rossiyaga masalan ishga olinyapti, shoferlar degan va orqasidan biz tekshirsak, u shunchaki ma'lumot yig'ilyapti ekan. Bu yerdagi Mosgortrans biz ishchilarni yollamayapmiz deyotgani. Ya'ni bu yerda mehnat muhojirlar ning arzini, shikoyatini to'liq eshitadigan bir muassasa hozirgacha bir shakllanmagan. Odamlar telefon qilibmi yoki oyog'i bilan boribmi, mening mana shu muammom bor, shuni hal qilib berishga yordam bering deydigan joy bor. To'g'ri, ularni tinglashyapti, ularni arizalar qabul qilishyapti va shu arizalar bilan cheklanib qolishyapti. Ana shunisi eng nima desa murakkabi va eng salbiy tomoni bo'lyapti mana shu ishlarda.
Endi ayni paytda Umidjon, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi yangi umidlar beryaptida boshqa mamlakatlarga borib ishlaydigan odamlarga. Odamlar aytadiki, Afrikaga bo'lsa ham yubor meni deb yoqasidan oladiki borib. O'sha ma'noda Yaponiya va Polshaga ham odam jo'natishimiz mumkin degan gaplar aytilyapti. Mana Karim Bahriyevni gapini eshitib ko'rsak yana bir marta.
Bugungi kunga kelib, mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini, Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar.
Karim Bahriyev fikrlari edi, O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari. Endi yana qo'shimcha qilib qo'yishim kerak, Yaponiyaga ketayotgan o'zbeklar asosan qarib qolgan o'sha yapon vatandoshlarini enagalik, ya'ni ularga boquvchilik mashg'uloti bilan shug'ullanishadi. Yana bir yo'nalish Turkiya. Mana hozir eshittirishimizda Turkiyada istiqomat qilayotgan vatandoshimiz Islom Xolboy qatnashyapti. Islombek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ya'ni bu Turkiyaga ketish bordi. Mana Rossiyada muammo bo'lgandan keyin Turkiyada ahvol qanday? Chunki birovlar 100 ming deydi, birovlar 150 ming deydi. Bu o'zbek mehnat muhojirlarining u yerdagi ahvoli qanday? Ular bir davlat tarafidan bir himoyaga egami, ya'ni O'zbekiston davlatini Istanbuldagi konsulligi, Ankaradagi va nimasi elchiligi tarafidan bir yordam oladimi ular?
Yo'q, bular na O'zbekistondan, na Turkiyadan yordam olishmaydi. Ammo Rossiyaga qaraganda bu yerda yengil, sababiki har holda u yerdagi kuchli bosim yo'q, haligi ya'ni past nazar bilan qarash yo'q. Insonlar bu yerda erkin, o'zlarini yaxshi tutadilar. Nisbatan shunday, lekin ular soni qancha buni men bilmadim.
Xo'p, endi Turkiya matbuotini qarasak, o'zbek ayol faronchini pichoqlab o'ldiribdi, o'g'irlik qilibdi, fohishalik qilibdi degan. Bitta liniyani ko'ramiz, keyin o'zbek yigitlarini o'sha din radikalizm bo'lgani, IShID bo'lgani, odam o'ldirgani, terrorist bo'lib ketgani haqida maqolalar keladi-da. Bu matbuotdagi mana shu negativ fon aks etmaydimi ish beruvchilarga?
Yo'q, hozircha men shaxsan meni o'zim bulardan hech bir mundaqa bir negativ yomon qarashlarni ko'rmadim. Endi bular ham real qaraydi. Masalan deylik, bizda ba'zi o'zbeklarda shunaqa narsalar uchrab turadi. Lekin turklarning ichida bizga nisbatan juda ko'pda. Masalan deylik, shu o'zbek shu jihatlarini butun dunyoda bo'rttirib ko'rsatishyapti. Agar boshqa nimalar bilan, millatlar bilan, mamlakatlar bilan nisbiy oladigan bo'lsa, o'zbeklarning bu nomini yoqlamayman, ammo bu jihati juda kichkina bo'lib qoladi. Bu tomonga ham qarash kerak.
Islombek, endi asosiy mavzumizdagi munosabatingizni olmoqchi edim. O'zbekiston hukumati o'zbeklarni tashqariga mardikor qilib jo'natishni tashkiliy ravishda yo'lga qo'yayotganiga munosabatingiz qanaqa?
Men munosabatim unga yomon. Chunki biz mehnati o'sha har bir ishni to'g'ri tashkil qiladigan bo'lsak, o'zbeklarga O'zbekistonning o'zida ish yetib ortadi. Biz uchun barcha ishlash uchun, ish qilish uchun, O'zbekistonni rivojlantirish uchun O'zbekistonda barcha resurslar bor. Moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham. Yana bizni xalqimiz mana shu tarix davridagi 5 yilda butun dunyoni kezib, mayli azob uqubatlarda yurdi, boshlar qildi-yu, lekin o'sha insonlarning hunarlarini, ko'p narsalarini o'zlashtirdi. Vaqt keldiki, o'sha ish joylarini o'zimizda tashkil qilish kerak. Insonlardagi o'sha kuchdan insonlarni o'zlashtirgan yaxshi jihatlari hammasini o'sha iqtisodiyotimizga, ma'naviyatimizga o'sha beradigan vaqt keldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hech qachon qo'ldan berganga qush to'ymas degan. Biz har ishni o'zimiz vatanimizda tashkil qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat Islom Xolboy fikrlari edi. Turkiyada istiqomat qilayotgan mehnat muhojirlaridan biri, endi sonini bilmaymiz, ya'ni 100 minglar desak bo'lar balki Turkiyada ham.
Davlat rahbari Mirziyoyevni oldingi rahbarga nisbatan mehnat muhojirlariga munosabati ijobiy ekanligini eshitdik va uni birinchi qadamlarini ko'ryapmiz. Lekin endi bir necha million odam Rossiyada ishlasa, 15 ta odam Polshaga, 50 ta odam Omanga, 30 ta odamni emas, o'sha Rossiyada ishlab yurgan 2.5 million, 3 million mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini yaxshilashni o'ylashimiz kerak. Bitta-bitta ularni har bittasini taqdiri bilan, har bittasini muammosi bilan shug'ullanish mumkin emas. Qiyin juda. Qanday yo'l bilan shug'ullanish kerak? Bizni o'sha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini huquqiy ahvolini, fuqarolik statusini balandga ko'tarishimiz kerak. Buni huquqiy asosi bor. Xalqaro huquqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'sha mehnat migrantlari va ularni oilaviy oila a'zolarini ahvoli to'g'risida bir ajoyib konvensiya qabul qilgan. Bu konvensiyada mehnat muhojirlari va ularni oila a'zolari qaysi mamlakatda ishlashidan qat'iy nazar, o'sha mamlakat fuqarolariday ijtimoiy himoyalangan bo'lishi kerak. Meditsinadan, xizmatlaridan foydalanish, sug'urtalardan foydalanish va hokazolardan. Afsuski, Rossiyada va O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkilotini mana shu hal qiluvchi konvensiyasi haligacha ratifikatsiya qilinmagan. O'zbekiston talab qilish kerak. O'zi avvalo O'zbekiston o'rnak ko'rsatish kerak. Shu Birlashgan Millatlar Tashkilotini konvensiyasini migrantlar to'g'risida qabul qilib va Rossiyadan ham talab qilish kerakki, shu konvensiyani qabul qilsin. U konvensiyada o'sha majburiyati yozilgan. Hukumatlarni majburiyatiki, har bir o'sha migrantga, demak, hamma ijtimoiy o'sha manbalardagi yordamlardan himoyalardan foydalanish huquqlari beriladi. Yana bir narsa,
Anvar Mirzoqa, shu masalada qarangda, bu masalaga javob bor bizda. Demak, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari Karim Bahribni aytishicha, hozir Rossiyada siyosatgan muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston mulozimlari kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan g'ayrat qilishayotgan ekanda.
Endi
mana Karim aka gapini eshitib ko'raylik. Javob yetarli bo'lmasa, keyin yana qo'shimcha qilasiz.
Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani yana 7 ta yerida konsulliklarni ochmoqchi. Albatta, bu 1.5 million o'zbek fuqarosini ayrimlarda muammolar bo'lar edi doim. Va bu muammolar uchun ular hali bitta elchixonaga murojaat qilib, hamisha ham javob olishlari albatta qiyin bo'ladi bunaqa vaziyatda. Shuning uchun ushbu o'sha 7 ta konsullik huzurida tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ham vakolatxonalari bo'ladi. Biz mana masalan Koreyada borib ishlayotgan ishchilarimizni har kvartalda borib ahvolidan xabar olib monitoring qilinadi. Hatto shunaqa bo'ldiki, o'shalarga o'zbekistonlik san'atkorlarni chiqishlarini ham uyushtirgan, vatani bilan bog'lab turadigan harakatlar bo'lardi. Endi xuddi shunday Rossiyada ham agentlikda vakolatxonalari bo'lganidan keyin agentlik bilan tuzilgan shartnomalar bilan ketgan ishchilarni ish joylaridan xabar olinadi, ularga qanaqa qilib sharoitlar yaratilganligi borib ko'riladi. Shuning uchun albatta bu vakolatxonalar kerak.
Agentlik axborot xizmati rahbarining fikrlari edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Rossiyaning 7 ta joyida o'sha agentlikning vakillari, konsullik xizmatlari qilinar ekan. Demak, Rossiyada Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri O'zbekiston hukumatiga qizil karta ko'rsatdi. Mana O'zbekiston hukumati ishlov bermadi bizga, o'shaning uchun shunaqa ahvoldamiz dedi. Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.